Moc děkuji, vážím si milého pozvání, kterého se mi dostalo a jsem moc ráda, že tady spolu můžeme strávit nějaký čas. Já jsem nezastupovala svoji církev ani naši zemi na tom biskupském synodu, já jsem zastupovala Světovou radu církví v roli bratrského delegáta, protože se sesterskou delegátkou nikdo nepočítal, ale jednou to přijít muselo, takže já jsem zastupovala Světovou radu církví, což je ekumenická organizace, která sdružuje celosvětově 350 církví a když bychom sečetli jejich členské základny, tak je to přes 500 miliardy křesťanů. Protestantů, pravoslavných, reformovaných, letničních a dalších druhů církví. Římskokatolická církev má specifickou roli ve Světové radě církví a to je role pozorovatelská a je to role poradního hlasu. To znamená, katolíci bývají přítomni na každém zasedání Světové rady církví a vstupují velmi něžně do celého toho procesu ekumenických dialogů a ekumenického povídání. No a Světová rada církví se snaží nějakým způsobem komunikovat s papežem Františkem a tak se stalo, že v červnu roku 2018, kdy Světová rada církví oslavovala 70. výročí svého vzniku, tak byl pozván papež František a k našemu překvapení bratr papež přijel. My si všichni říkáme bratře a sestro. Tak svatý otec přijel, aby s námi oslavil 70. výročí Světové rady církví, toho vzniku. A já jsem se měla tu čest účastnit oběda, který byl v takové malé skupině lidí. A když už jsme se blížili k druhému chodu, tak jsem se osmělila a ptala jsem se papeže Františka na to, jak vnímá roli žen v církvi a jak vidí vůbec úlohu mladých lidí, co by mladí lidé měli v církvi dělat, jakou by měli hrát roli, jaká je jejich úloha. A papež František říkal, že jejich úloha je stavět mosty, překročit tu bariéru nebo naopak tu vyhloubenou jámu, kterou mezigeneračně mezi sebou stavíme, mezináboženský i v rámci křesťanství. No a tak jsme se bavili o stavění mostu a najednou mi povídá, že plánují nařízen biskupskou synodu, 15. plenární zasedání biskupské synody na téma mladí lidé, víra a rozlišování povolání. A já jsem říkala, tak to vám gratuluji, to máte pěkné. No a o pár dní později mi přišla pozvánka, abych zastupovala Světovou radu církví, nejenom z toho titulu, že sedím v ústředním výkonném výboru Světové rady církví, ale jsem předsedkyní takového malého orgánu, který sdružuje 20 mladých lidí z různých koutů světa. Máme několik členů i v utajení, je tam třeba mladík z Pákistánu, kterého by ohrožovalo být veřejně označen za člena takovéhle ekumenické skupiny a tak se různě vyjadřujeme k mládežovým tématům, reflektujeme aktuální dění ve světě a tahle ta malá komise se jmenuje ECHOS, takže ozvěny hlasu mladých. No a Světová rada církví se snaží jít cestou od diplomatických vyjádření a tisknutí mnoha papírů k tomu, abychom se spíš rozhodli někam vyrazit z batohy a jet sdílet denní realitu lidí v různých koncích světa. A tak tahle ta mládežová skupinka 20 člena byla hozena do vody a musela plavat rovnou v Egyptě, v Káhiře, na univerzitě Al-Azhar, kde jsme měli domluveno 15 minut setkání s velkým imámem. A my jsme byli zahaleni decentně a měli jsme obavy, že naše dotazy budou příliš citlivé. No a velkého imáma naše příliš citlivé dotazy natolik bavily, že zrušil několik setkání, která měl plánována ještě na další hodinu, takže jsme tam celkem strávili hodinu a 15 minut. No a v návaznosti na ty otevřené dveře, které spíš tak jako vykopla ta mládežová skupina, tak potom vznikl projekt, který dal práci 5000 mladých lidí a umožnil některým z nich i dostudovat. Takže Světová rada církví skrze nějaké svoje zástupce z muslimy z Káhirské univerzity Al-Azhar pomohli mnoha tisícům, no 5000 lidí přispět k nějakému zlepšení jejich životní situace. Takže to bylo v podstatě první krok té mládežové skupiny, která musela určitým způsobem obhajovat svoji existenci, protože Světová rada církví se vyjadřuje kde k čemu, ale najednou mládežová komise k čemu to je, když už tolik věcí děláme. Tak tohle to byl jasný signál, že mladí nejsou jenom budoucnost, ale jsou i důležitou součástí přítomnosti a že ty mosty skutečně stavit umíme. No, potom jsme byli v Indonésii, kde jsme měli na starosti ekologický projekt, který by se zrovna dobře hodil k tomu, že oslavujeme Den Země a snažíme se uvažovat nad tím a reflektovat na to, jak se k naší planetě chováme. Takže tam jsme se věnovali ekologické a ekonomické spravedlnosti v souvislosti s mladými lidmi, s nezaměstnaností a vůbec s motivovaností mladých lidí nějak obstát v té každodenní realitě, která je v Indonésii konfrontována s tím, že to je zejména muslimská země, nebo všechny ty ostrovy jsou zejména muslimské, takže křesťan, mladý křesťan to tam nemá úplně jednoduché. No a letos v srpnu se vydáváme do demilitarizované zóny mezi Koreami, abychom 10 dní žili denní realitu mladých Korejců, kteří žijí na specifickém území a jejich třeba děti chodí do školky nebo do školy právě v té demilitarizované zóně a častokrát třeba mají část rodiny v Severní Koreji a mnoho let už o nich nemají žádnou zprávu, je nebo je neviděli, a nebo jenom třeba na 10 minut během nějakých domluvených setkání těch rodin, kdy z Jižní Koreji dojedou do demilitarizované zóny a ze Severní Koreje jim přivezou ty jejich příbuzné. Takže to je taková strategie Světové rady církví, místo tisku mnoha milionů kopií diplomatických, nic neříkajících prohlášení, která samozřejmě jsou důležitá, je potřeba konstatovat určitým způsobem to, co se děje a vidět to. Ale tohle to je praktická cesta, jak se dotýkat ran toho dnešního světa. A jak určitým způsobem motivovat nebo doprovázet lidi v mnoha rozličných kontextech. No a já jsem se v říjnu loňského roku ocitla na biskupské synodě v Římě, ve Vatikánu. Byla jsem ubytována v domě, který je určen pro kněze ze všech koutů světa. A když jsem posílala tu přihlášku, tak jsem napsala, že jsem farářka, že jsem jako reverend. A moje jméno úplně Itali nenechá na pochybách, že jsem žena. No a tak pravděpodobně proběhla nějaká organizace a praktické zajišťování, kde teda tato farářka bude v tomto domě pobývat. Tak našli ten nejzazší kout. Pěkný. Celá. Krásná. V jednom z nejvyšších pater. No a já, když jsem k ní směřovala, vezla jsem ten kufr, tak jsem to tam jako všechno tak jako prošla. Říkala jsem si, ti bratři a otcové faráři, ty jsou tak tichoucí, jenže on na tom mém patře nikdo nebydlel. No a tak jsem se dozvěděla, že v 7 hodin večer bude večeře, tak jsem v těch letních šatech, které jsem měla, sešla dolů do té jídelny, kde byly dlouhé stoly, na nich byly karafy s vínem, byl tam pan číšník, který mě poměrně překvapeně pozdravil a sedělo tam už pár těch synodních otců, kardinálů a biskupů z různých koutů světa. A všichni byli vyděšeni, protože jsem měla stejnou cedulku jako oni. A to vzbudilo jisté podezření, že ta dívka tam bude i zítra a pozítří. U toho jednoho stolu už bylo plno, tak jsem začala obsazovat ten další stůl a říkala jsem si, že další příchozí se ke mně připojí a že za chvíli budeme všichni kamarádi. No a najednou už jsem byla téměř u dezertu a všichni, i kdyby si měli sedět na klínech, tak prostě ke mně nikdo nechtěl jít. No a bavil se se mnou jenom pan číšník, který říkal, a tak slečno, máte tady víno, dejte si víno. Tak já jsem chtěla dát otcům nějakou šanci a vypila jsem 2 skleničky vína, pak jsem to vzdala a šla jsem si lehnout. A říkala jsem si, tak to je pěkné, se mnou nebude mluvit ani klika od dveří. No a druhý den jsme měli zasedání, kde jsme byli rozděleni do několika pracovních skupin, kde jsme v civilu konzultovali pracovní text toho synodního materiálu, který se jmenoval Instrumentum Laboris. A na tomto textu jsme měli pokládat nějaké návrhy ke změnám, navrhovat úpravy, konzultovat ho a tak nějak ho modifikovat a vést ho k té finální podobě. No a já jsem byla nejdřív přiřazena do italské skupiny. Tam se velmi záhy zjistilo, že jsem italsky schopná si koupit kávu a zmrzlinu. Takže jsem byla přiřazena do francouzské skupiny, kde bych byla docela ráda, ale tam se nakonec ukázalo, že mají příliš mnoho žen, byly tam dvě ženy. Takže tam se třetí žena už nesnesla. Takže mě dali do anglicky mluvící skupiny, kde byly zejména afričtí biskupové a kardinálové a potom tam byla Severní Amerika. Takže docházelo k takovému hezkému, srdečnému střetu úplně jiných světů a úplně jiného pohledu na to, co to je vlastně rodina a co to je to a to. A dotýkali jsme se tak citlivých témat, že mě úplně trnulo, jsem si říkala, tohle se odváží říct ty biskupové a kardinálové. Jo, a ještě se o tom moc hezky pohádali a nakonec našli pomocí nějakého konsenzu společné řešení a dali dohromady nějaký společný názor nás všech. No a ten třetí den došlo na další lámání chleba, protože jsme už přicházeli v liturgickém oděvu na to zasedání. Měli jsme plenární shromáždění, jemuž předsedal papež František. A ti moji bratři, kteří se mnou bydleli v tom domě a pořád mě ještě nepřijímali za vlastní, tak mě najednou viděli ještě v taláru. A my nemáme civilní oděv duchovní, nemáme kolárky, já mám pouze ten talár, ve kterém jste mě před chvílí viděli. A to není oblečení, ve kterém bych chodila na ulici, to je prostě, ujdu 10 metrů ze zákristie a jdu k tomu bohoslužebnému stolu. A tak najednou padaly další brady a viděla jsem udivené tváře těch biskupů a kardinálů a tak jsem si říkala, že uvidíme, jak se to vyvine. No ale vlastně se to v té době nějak začalo lámat, protože když jsme se vrátili do toho našeho domu zpátky, tak se první osmělil a během oběda si ke mně sedl. Nesedl si naproti mě, to by bylo příliš intimní, sedl si na kříž a po chvilce se osmělil a ptal se, odkud je to teda jsem a co tam teda vlastně dělám. A já jsem říkala, jsem ta a ta, jsem ze Světové rady církví, co to je, ta Světová rada církví, tak jsem vysvětlovala 500 miliardy křesťanů a tak. A on tak jako, dobrý. No a najednou jsem viděla, jak všichni ti otcové synodní měli natažené krky a poslouchali, co se to tam vlastně děje, co to je za holku a tak. A potom začali přicházet a dezert už jsme měli spolu. A ty vína najednou šlo vypít v tom množství těch lidí. Najednou to nebylo na jednoho člověka až moc. No a tenhle ten biskup Pierre Jubinville z Jižní Ameriky vlastně úplně změnil tu moji každodenní realitu, protože jsem najednou byla platným členem té společnosti a takovým hezkým způsobem, krok za krokem, jsme si všichni uvědomovali, že se nesetkávají hory s horami, ale lidé s lidmi a začali jsme se bavit úplně o všem, co nás zajímalo a já jsem se pouštěla do diskuzí na různá témata a mluvili jsme o tom, co to znamená být husitka, jak to vlastně s těmi husity bylo. A pro ně to byla dost španělská vesnice, protože byli povětšinou z Latinské Ameriky a tam je hus úplně netrápil. Takže to bylo takové zajímavé. No. A postupně už jsem se stávala takovou jejich dcerou a už jsem si tam připadala doma. No a pak zase nastal takový zlomový okamžik, kdy jsem směla v rámci 4minutové promluvy oslovit papeže Františka a za Světovou radu církví jsem mluvila o tom, co pro mě znamená být mladým člověkem, křesťanem, jaká je naše úloha, co bychom mohli, měli, směli. A papež František se na mě díval po celou tu dobu a vznikly takové docela hezké fotky, jak sedím v množství biskupů a kardinálů, kteří všichni mají tak oči v sloup. Což ale nebylo způsobeno hrozitánskostí toho mého krátkého projevu, ale oni se dívali na obrazovku, kde mě sledovali a nějakým způsobem přemýšleli o tom, co říkám. A pak se za mnou začaly valit davy a začaly se ozývat novináři a já jsem z toho byla trochu vyděšená, protože najednou ten zájem o jedinou vysvěcenou ženu na té biskupské synodě byl docela enormní. Já jsem nebyla jediná žena na téhle synodě, byly tam mladé expertky, psycholožka, socioložka a další ekonomka. A poměrně mnoho mladých lidí, z toho polovina ženy. A potom tam byly řádové sestry. A ten hlas těch žen zazníval docela zřetelně. Já jsem vlastně neměla vůbec pocit, že bychom byli na nějakém okraji, nebo že bychom neměli být slyšeny, nebo že by nás někdo nechtěl poslouchat. Naopak z řečí a z příspěvků těch kardinálů a biskupů častokrát zaznívala taková prosba a apel na to, aby ženy skutečně byly zahrnuty do všech úrovní rozhodovacích procesů v církvi se zřetelem a s ohleduplností ke službě těch vysvěcených mužů. No a celá ta atmosféra toho biskupského synodu pro mě byla velmi inkluzivní. Já jsem ze Světové rady církví naledaco zvyklá a probíráme témata, která jsou citlivá a těžko se o nich mluví a ještě hůř se v 350 církví hledá nějaký konsenzus, protože my ve Světové radě církví nehlasujeme, kdo je pro a proti, prostě se musíme nějakým způsobem shodnout. Ta atmosféra na tom synodu byla velmi inkluzivní. Ten dokument nesměřuje jenom ke křesťanu, který je mladý, ale směřuje do celé i sekularizované společnosti. Má ambici oslovit i člověka jiného náboženství. Reflektuje situaci mladých lidí z různých kulturních kontextů i z různých geopolitických nastavení. A co mně přijde ohromně důležité, tak otvírá další potenciál nějakého nového dialogu. Jsou to skutečně otevřené dveře a nějaká připravená dimenze k tomu, aby se naplnila. A v závěru té synody papež František říkal, že naším cílem nebylo měsíc pracovat jenom na nějakém dokumentu, který se teď vytiskne a někde se založí do poličky, ale naopak, že my jsme všichni byli nějakou úrodnou půdou, do které se zasazovaly semínka a my teď máme jít a nést ty plody tak, aby se další semínka mohly uchycovat v dalších úrodných půdách. No a já jsem s papežem Františkem, já vám možná pošlu pár fotek, to jsou fotky jednak z toho synodu i ze Ženevy, kde jsem obědvala s papežem Františkem ve velmi nevhodných šatech. A on byl tak schovývavý, že mi i ruku podal a nechal se vyfotit. No a v tom Římě jsme spolu jezdívali výtahem, protože já jsem nosila takovou velkou tašku, která připomínala instalatérskou brašnu. Taky se to k tomu taláru moc nehodilo. A papež František, když mě viděl, tak trval na tom, že opravdu těch 10 schodů nemůžu jít s tou taškou, že teda pojedeme spolu. Tak jsme spolu jezdívali tím výtahem. No a byly to krátké, několika vteřinové mikrodialogy. A předtím, než jsme nastupovali do toho výtahu, tak papež František zdravil velmi srdečně všechny biskupy a kardinály, ale stejně tak i člověka, který vyšel kabáty v šatně. A neměla jsem pocit, že by někoho z nich upřednostňoval. Prostě viděl rád každého člověka a nemusel to dělat, protože tam ten fotograf nebyl. Tam to nebylo pro nějaké publikum. Tam to byla skutečně nějaký odraz toho ryzího srdce. No a ta biskupská synoda skončila, vznikl překlad český toho instrumentu Laboris, který je dostupný na www.církev.cz. Vy katolíci úžasně překládáte všechny církevní dokumenty a my z toho žijeme a jsme rádi. No a přednedávnem papež František dokonce vydal papežskou exhortaci Christus vivit, Kristus žije, která je zatím dostupná v mnoha cizích jazycích a myslím si, že už se schyluje i k českému překladu. Nějaký bratr Glázer, Petr Glázer, překládá. No, tak tento ochotný bratr překládá a bude to k dispozici, což je skvělý, protože ne všichni si to můžeme přečíst anglicky nebo portugalsky. No, tak já nevím, co bych tak ještě dodala.
Já se k tomu můžete zeptat, cokoliv?
Ještě tady z druhé strany pošlu takovou pamětní medaili, kterou jsem od papeže Františka dostala. A pak jsem jí držela jak klíště a nechtěla jsem jí dát do kufru, protože jsem si říkala, jo, oni mi ten kufr ztratí a co já potom. Takže to je taková, můžete jí vyndat. Z druhé strany je papežský znak. Takže vůbec se toho nebojte. Osahejte jí, co hrdlo ráčí. No a já nejsem farářkou jenom v kostele svatého Mikuláše, tam shodou okolností pracujeme v týmu, tam je nás víc, jsme tam dvě ženy, já a moje kolegyně Libuše Rojtová, jejíž manžel je prorektor profesor Jan Rojt, a potom máme k ruce ještě mladého italského Jána, který je úžasný, mluví česky a hezky nás vede k tomu rozjímání, protože on v létě nepracuje a v zimě tančí, jo? Takže je to takový jako úžasný element pro dvě workoholické farářky. No a já mám ještě na starosti malou kapličku ve Strašnicích, kde je bývalý evangelický hřbitov, krásně upravený naproti krematoriu. A v té kaplice se mi schází 10 lidí. A já, když jsem tam přinesla ty fotky a tu medaili nebo tu pamětní medaili, tak ty sestry a bratři na to vůbec nijak nic moc neříkali, spíše zajímalo, jestli ta bábovka je dobrá a tak. A snažila jsem se s nimi o tom nějak diskutovat, ale vlastně je mnohem víc zajímalo to, jak se mám tady doma a jak se vyvíjí nějaké moje smýšlení a tak. Tak mě to vedlo k takovému jako hezkému uvědomění, že prostě člověk by si měl považovat takovýhle setkání, ale primárně by se měl snažit být sám sebou doma a radovat se z toho domácího prostředí a z toho, co máme tady. A případně přivážet nějaké plody, ovoce a dary, ale radovat se z toho, že to taky někoho vůbec nezajímá. No a já jsem ve Světové radě církví už druhé volební období v ústředním výkonném výboru do roku 2021, kdy bude v německém Karlsruhe vyhlášeno další osmileté období Světové rady církví. Jehož tématem bude Kriste, veď nás ke smíření a k jednotě. Nebo Kriste, hni světem ke smíření a k jednotě. A tak si od toho tak dost slibujeme, že to naváže na to současné téma, které je o putování za spravedlností a mírem. A ve chvíli, kdy to téma bylo vyhlášeno, tak se najednou ve světě začaly dít věci, které vysloveně potřebovaly. Pouť za mírem a za spravedlností. Aniž bychom to nějak očekávali nebo si přáli nějaké konflikty, tak prostě těch konfliktů je v dnešním světě dost a dost. No a tak s tím, v souvislosti s tím smířením začala vznikat taková myšlenka projektu Roku smíření, na které pracuji v ekumenickém týmu s Davidem Mackem, což je ředitel nadace, a napadá nás s otcem Halíkem, zdali by David nechtěl něco málo o tom projektu Roku smíření říci.